habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo axada oo bisha Noveembar ee sanadka 2024 ay tahay 10 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitir baan iyo boggeena internetka ee voasomali.com. afrikada bari xaggiina waa 7 fiidnimo, waxaana caawa iyo dunida idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a Jubbaland oo sheegtay in ay xiriirka u jirtay dowladda dhexe ee federaalka.
wallaahi waxaan u aragnaa un annaga interest siyaasadeed oo u adeega siyaasiinta in ay ku qodsanto, waxaanan ka digaynaa in waddanka la geliyo khilaaf ama qallaaso siyaasadeed mid amni, khaasatan Jubbaland oo hadda arrinteeda taagan tahay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda dhexe federaalka oo iyaduna diiday guddiga doorashada ee ay Jubbaland magacowday. qodobadaasi iyo barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka oon idin akhriyo. maamul goboleedka Jubbaland ayaa sheegay inay hakiyeen xiriirkii wada shaqeyn ee ay la lahaayeen xukuumadda federaalka ee Soomaaliya xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka labada dhinac. khilaafkaasi oo ku soo shacbaxay kadib shirkii golaha wadatashiga qaran ee horraantii bishii ina dhaaftay ee Oktoobar ayaa waxa uu soo baxay kadib markii madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan uu ka baxay shirka, waxaana ay taasi uga sii dartay xalay kadib markii Axmed Madoobe uu magacaabay guddi doorasho ka kooban 7 xubnood. hase yeeshee waxaa iscasilaadaasi waxaa isla saacado gudahood ku gacanseeray wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya oo ku tilmaantay sharci darro in markaasi guddigaasi uu magacaabo Axmed Madoobe, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya. dhinaca kaleeto iyada oo taasi ka jawaabayso ayaa qoraal ay wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland soo saartay ayaa iyaguna dhankooda waxa ay sheegeen in Jubbaland ay xaq buuxa u leedahay qabsashada iyo sidoo kale maamulkeeda doorashada. waa maamul goboleedkii labaad ee xiriirka u jira dowladda dhexe ee federaalka, iyadoo sidoo kaletana horey ay Puntland xiriirka ugu jirtay Muqdisho. khilaafka Jubbaland iyo dowladda dhexe federaalka ayaa salka ku haya nooca doorasho ee la qabanayo, iyadoo dowladda federaalka ay doonayso doorasho toos ah oo qof iyo cod ah, halka Axmed Madoobana uu ku adkeysanayo doorasho dadban iyo sidii horey ay u ahayd inuu ku sii wado. Ukraine ayaa maanteeto oo axad ah weeraro culus waxay ku qaaday magaalada Moscow ee caasimada Ruushka, iyadoo adeegsanaysa ugu yaraan 33 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaana. weeraradani ayaa noqday kuwii ugu waaweynaa ee lagu qaaday caasimada Ruushka tan iyo bilowgii sanadkii 2022. weerarkaasi ayaa waxa uu sababay in duulimaadyadii laga leexiyo garoomada waaweyn ee magaalada Moscow ku yaala, halka ugu yaraan hal qofna uu dhaawac ka soo gaaray. wasaaradda difaaca Ruushka ayaa sheegtay in difaacida cirka ee dalkaasi ay burburiyeen 36 diyaarada drones ah, kuwaasi oo ku sugnaa gobollo kala gedisan oo ku yaala galbeedka Ruushka 3 saacadood gudahood axadda maanteeta. hay-adda Ruushka u qaabilsan gaadiidka hawada ayaa sheegtay in garoomada oo 3 garoon ah oo ku yaala magaalada Moscow ay dib ugu celisay ugu yaraan 36 duulimaad kadib markii la hakiyey howlihii ka socday garoomadaasi. hal qof ayaa lagu soo waramayaa inuu ku dhaawacmay Moscow iyo deegaanada ku hareereysana waxa ay markaasi dadku ku nool yihiin, oo dadka ku nool ugu yaraan ay yihiin 22 milyan oo qof, ayaa waxaa la sheegay in cabsi xoogan ay la soo dirsay, iyadoo sidoo kaletana ay xigtay in magaalada Istanbul oo ah magaalada ugu weyn dalkaasi dhinaca kaleeto ee Yurub marka la eegana ay saameyn ku yeesheen weeraradaasi iyo duulimaadyadaasi la hakiyey. kumanaan qof oo mudaaharaadayaal ah ayaa isugu soo baxay caasimada magaalada Valencia ee dalkaasi Spain, ayaga oo markaasi ka cabanaya sida ay dowladdu ula tacaashay fatahaadihii ugu dambeeyey ee saameeyey, waxayna dalbadeen inuu iscasilo gudoomiyaha gobolkaasi Carlos Mazon warbaahinta Istanbul ee aan ku celiyay halkaas warbaahinta Spanishka ayaa waxay ku warameysaa gaar ahaan wakaaladda wararka ee EFE in ay iyadoo soo warineyso in dowladda halkaasi ay saameyn ku yeelatay fatahaadahaasi 130,000 oo qof ay markaasi soo baxayaan rabshadaha mudaharaadyadan wata. Fatahaadii ka dhashay roobka mihiigaanka ah ee Valencia ka dhacay iyo gobollada ku dhowdhow Oktoobartii ina dhaafta ayaa sababay dhimashada in ka badan 200 oo qof iyadoo 80 kale tan weli la la'yahay. Dadka mudaharaadayaasha ayaa waxay ku eedeenayaan mas-uuliyiinta gudaha in ay aad ula daaheen bixinta digniinaha degdega ah ee loogu talagalay dadka si ay uga feejignaadaan masiibooyinka. Mudaharaadyadaasi ayaa waxa ay ku soo beegmayaan iyadoo ka hor iska horimaadyo ay dhex mareen booliiska iyo dad caraysan gudaha magaalooyinkaasi. Golaha magaalada Valencia ayaa waxay cambaareeyeen falalka burcadnimada iyaga oo sheegay in magaalada lafteeda ay saameyn weyn ka soo gaareen fatahaadahaasi. 33 qof oo Falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan 13 caruur ayaa lagu dilay axada maanta ta ah halkaasii tiro kale tana waa lagu dhaawacay kadib markii duqeym ay u geysteen ciidamada Israa'il degmada Jabaliya ee waqooyiga Gaza. Wakaaladda wararka ee Falastiiniyiinta ee Wafa la yiraahdo ayaa ku warameysa iyadoo soo xiganeysa ila wareedyo gudaha ah in diyaaradaha dagaalka Israa'il ay duqeymo ka geysteen guri ay deganaayeen dad badan oo qoys ah oo halkaasi ku soo aruuray. Duqeyntaasi ayaa sababtay in gurigaasi la dumiyo gebi ahaanba, waxaana laga soo saaray sida la yiri meedadka 33 qof oo ay ku jiraan 13 caruura iyadoo dhaawacyo fara badanna ay ka dhasheen halkaasi loona qaaday isbitaalka la yiraahdo Macmadani. Waxaa kaleeto la rumaysan yahay in dad kaleeto ay weli ku hoos jiraan burburka gurigaasi. Guriga ah ayaa la bartilmaameedsaday waxa uuna ka koobnaa 3 dabaq oo ay ku jiraan qoyskaasi ka soo qaxay deegaano kala gedisan oo isla Jabaliya ah. Dadka deriska la ahaa gurigaasi ayaa sheegay in ku dhawaad 70 qof gurigaasi ay ku sugnaayeen xilliga weerarkaasi uu qabsanayay. Afayeen u hadlay waaxda difaaca rayidka ee Israa'iilna waxa aan ku celiyay halkaas waa Gaza ee waxa uu sheegay in ciidamada Israa'iil ay iska horimaadkaasi kala kulmeen halkaasi iyadoo markaasi ay gargaar siinayaan dad dhibanayaala. Xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul aadanaha ayaa sheegay in 70% dadka dhibanayaasha la xaqiijiyay inay ku dhinteen weerarada Israa'iil ay ka geysanayso Gaza ay yihiin caruur iyo haween. Tirakoobka qaramada midoobay oo lasoo saaray jimcihii ayaa daboolka ka qaaday 7 bilood ee ugu dambeysa dagaalka Gaza uu ka socday in dadka ugu badan waa sanad in ka badan, laakiin 7 bilood ee ugu dambeysa dadka ugu badan ee uu saameeyey dagaalkaasi ay yihiin haween iyo caruur rayid ah. Warkii dunidana waa naga inta. Habeen wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayeen waa Washington. Aan ku bilowna sida warkaba aad ku maqleyseen, maamul goboleedka Jubbaland ayaa waxa ay magacaabeen guddiga doorashada maamulkaasi. Arintaasi ayaa kusoo beegmaysa iyadoo dowladda federaalk Jubbaland uu ka dhexeeyo isfaham waa ku aadan hanaanka doorashada, iyadoo horena madaxweynaha maamulka Jubbaland uu uga baxay shirki wadatashiga qaran. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaynoo soo diray wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad.
Kadib magacaabidii guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland ee xalay madaxweynaha Jubbaland oo magacaabay, ayaa waxaa durbaba si weyn uga soo horjeestay dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyadoona warqadii ka soo baxday dowladda federaalka ee Soomaaliya ee Jubbaland uga jawaabtay in ay gabi ahaanba xiriirka u jireen xiriirkii kala dhexeeyay dowladda dhexe, gaar ahaan maamulka Jubbaland. Waxaana tan iyo xilligaasi sii xoogeysanayay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya Jubbaland iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya. Magaalada Kismaayo waxaa ku sugan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, kuwaas oo magaalada u yimid martiqaad ay ka heleen madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, ka oo ugu yeeray shir wadatashi ahi, iyadoona maanta shirkaasi uu si rasmi ahi madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam uga daafuray magaalada Kismaayo. Haddaba iyadoo khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland uu sii xoogeysanayo, ayaa waxaa markaasi ay cabsi weyn ku abuurtay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka, iyadoona digniino dhanka amniga ahi ay soo ifbaxayaan, taas oo maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalkuba ay si wada jira u sheegeen. bulshada rayidka maxaa la gudboon sidee soo arkaan waraaqaha isdhaafaya ee ka imaanaya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland Cabdifatax Jalwa oo ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Jubbaland ayaan arintaasi wax ka weydiiyay
wallahi waxaan u aragnaa annaga interest siyaasadeed oo u adeega siyaasinta in ay ku qadanto waxaan ka digeynaa in wadanka la galiyo khilaaf ama qallaasa siyaasadeed mid amni qasatan Jubbaland oo hadda arrinteedu taagan tahay marka waxaan leenahay sharciga iyo dastuurka iyo nidaamka wadanku yaal in loo hoggaansamo aqligana uu shaqeeyo waan garanaynaa waxa ka dhalan karo diidmooyinkaas iyo iskahorimaadka caynkaas wuxuu sabab muxaadirta aakhirka salku ku hayn karo waxaan ka digaynaa annaga hadda bulshada raydnahay ama ka walaacsannahay in saameyn ay ku yeelato bulshada iyo dadka noloshooda caadiga la daala dhacayo weli duruufo adag ku jiraan marka waxaan leenahay shacabka ha loo turo kursi iyo siyaasad uniyeysan u muuqanin madaxda
inkastoo bulshada rayidka ay walaac xooggan ka muujiyeen khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya Jubbaland iyo dowladda federaalka ayaa haddana arrintaasi waxaa siyaabo kala duwan uga hadlay qaar ka mid ah waxgaradka Jubbaland Nabadoon Aadan Weyrax oo ka mid ah waxgaradka Jubbaland ayaa dhankiisa aragtidiisa ku biiray bulshada rayidka
federaal waaye Soomaali federaal waaye wadatashi ay ku imaaday dastuur qabi qoraal ahaa dastuur waa wada ogol lagu sameystay diktatoornimo Soomaali kuma shaqeyn karto mana ku socon karto dawladda federaalku waxan baaq u diray barnaamijkaas ka noqo maamulkii doorasho qabsanaaya ee waqtigiisa dhamaaday waqti xaraam ee ku joog Ilaahay waa ku roon yahay meeshu ku fadhi hadii kale ay qalalaas aan gelinaya maamul aan burburinaya maamulka doorasho qabsanayo hadii la dhaha ceeb waay wax laga xishoodo waay waxaan leeyahay ka noqo dawladda federaalku warqadaas ka noqo obligeska bixi raali gelinka bixi mak qalalaasi Jubbaland ma galays
tan iyo markii madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam uu isaga soo baxay shirkii madasha wadashii qaran ee magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay waxaa sii kordhay khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya Jubbaland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya iyadoona haatan cirka isku sii shareerayo khilaafkaasi kadib markii madaxweynaha Jubbaland uu ku dhawaaqay habeenkii xalay ahaa gudiga doorashooyinkii xuduudaha Jubbaland taas oo xiisada kor u sii qaaday Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
wali isla arrimahaasi ayaan ku guda jirnaay dhanka kalena dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka hortimid magacaabista maamulka Jubbaland ee gudiga doorashada maamulkaasi qoraalka soo baxay wasaaradda dawladda federaalka ee Soomaaliya arrimaha gudaha ayaa lagu cambaareeyay talaabada maamulka Jubbaland warbixintan waxa Muqdisho ka soo diray Cabdiciis Barro
war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda amuraha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta dawladda Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay talaabadii xalay uu qaaday madaxweynaha maamulka Jubbaland ee Koonfurta Soomaaliya kaasi oo ku magacaabay gudiga doorashooyinka iyo sohdimaha maamulkaasi war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda ayaa waxaa ka dhex muuqanayay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay si weyn uga beediidan tahay talaabadaasi waxana ay lagu sheegay qoraalka in Axmed Madobe uu ku ballan furay golaha madasha wadatashiga qaranka oo horay uu u saxiixay in dalka uu aado doorasho qof iyo cod ah taasi oo ku aadan hannaanka dimuqraadiyeynta dowladda federaalka ee Soomaaliya sida lagu yiri warka wasaaraddu ay sii daysay sidoo kale wasaaradda amuraha gudaha ee Soomaaliya ayaa war saxaafadeedkeeda waxaa lagu sheegay in maamul goboleedyada qaar gaar ahaan golaha madasha wadatashiga qaranka shirki ay fadhiyeen oo Axmed Madobe dhowr jeer la yimid cudurdaarro macquul iyo macquul aan ahayn sida lagu sheegay war saxaafadeedka kaasi oo ugu dambeyntii uu garowsaday in uusan aqbalin dalka in la geliyo doorashooyin dimuqraadi ah oo qof iyo cod ah sida lagu sheegay isku daya dhowr ah oo la doonayay in shirka lagu soo celiyana aan lagu guuleysan dhinaca kale tallaabada xalay uu qaaday madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa waxaa soo dhaweeyey qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ah xisbiga himilo qaran uu hoggaamiyo madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarka ahayd Shariif Sheekh Axmed ayaa lagu sheegay in tallaabadaasi uu soo dhaweynayo xisbiga waxaana lagu tilmaamay in Axmed Madobe uu ku horyimid tallaabo sharci darro ah oo doorashooyinka dalka dib loogu dhigayay haddaba marka la fiiriyo khilaafka u dhexeeya maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya maxaa lagu micnayn karaa, sidoo kalese muxuu ku dhammaan karaa khilaafkan? Axmed Kaboole oo ah aqoonyahan iyo sidoo kale falanqeeye taxliiliya arrimaha Soomaaliya ayaan arrimahaasi wax ka weydiiyey.
Runtii waxaa laga baran karaa in aan wax sistam ahaan inaan dalku uusan isbedelinin oo waddadii shalay lagu taagnaay ama qodxihii shalay lasoo maray aan waxba laga baranin. Arrintaanna waxay sii ragaadinaysaa rajadii laga lahay hor socodka dalka in doorasho loo gudbo oo 4.5 laga gudbo. Laakiin 4.5 marka laga gudbiyo transitionkaas caqabado leeya. Caqabadaas marka waxaa la rabaa dhinacyada kala duwan ee saameynta ku leh in heshiis laga gaaro. Wasaaradda arrimaha gudaha warqadda hadda ay soo dirtay sharciyadeeda iyo ay shaki gelinaysaa maamul goboleedyada, taas laftirkeedu waxay abuureysaa secularization oo ah in madaxda maamul goboleedyada hadda jooga oo aysan qaadan karin go-aanana masiiriya oo ku wajahan ama ha noqoto dhan horumar ama ha noqoto dhan ammaan ama ha noqoto dhan jiritaan, inay meeshaas ay tahay stateless, inay tahay maamulaysa ka jirinin. Marka waxaas leeyahay inay u baahan tahay in il Soomaalinimo lagu fiiriyo, waqtiga lagu jira lagu fiiriyo, wixii la soo maray lagu fiiriyo. Sababtoo ah maanta Axmed Madobe waxaa taageeray siyaasiinta mucaaradka ah, shalana waxaa taageeraya runtii siyaasiintii mucaaradka ahay oo madaxweynaha hadda joogaah uu ka mid yahay. Marka dib u dhac ayay muujinaysaa. Waxaan isleeyahay waxaa ugu fiicnaa lahay ama aan isleeyahay ku dhammaan doontaa in la wada hadlo, miiska wada hadalka la yimaado, danta dalka iyo dadkana dad ay ka fakaraan hogaamiyaasha xukunka fursada u helay inay dalka hogaamiyaan.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ayaa hadda waxaa ka dhexeeya khilaaf ballaaran oo la xiriira arrimaha hannaanka doorashooyinka ee Soomaaliya. Maamuladaasi ayaa waxaa ka mid ah Puntland iyo Jubbaland, waxaana la eegayaa halka khilaafkan uu ku soo dhammaado. Axmed Madoobe ayaa tallaabadan oo xalay qaaday waxay ku soo aadaysaa xilli guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya uu magacaabay guddi xildhibaano ah oo ka tirsan labada aqal, kuwaasi oo ka shaqeeya hannaanka nidaamka doorashooyinka, xagga shuruucda, xisbiyada iyo ururada siyaasadda, iyo sidoo kale kan guddiga doorashooyinka iyo soodimaha Soomaaliya. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Maamulka Soomaalilandna waxaa lagu wadaan in 13 bisha Noofembar oo ku beegan maalinta Arbacada ee soo socota ay ka dhacdo doorashada madaxtooyada iyo midda sharci dejinta oo muddo dheer dib u dhac uu ku yimid. Haddaba musharaxiinta madaxweyne ee 3 xisbi qaran iyo ururada siyaasadeed ayaa ku soo tartami doona doorashadan. Wariyaha V O A du waxa ay wareysi horudhaca oo iyadu doorashadan ku saabsan la yeelatay musharaxiinta xisbiyada kulmiya oo Muuse Biixi ah oo haatanna madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro musharaxa xisbiga Wadani iyo sidoo kale Faisal Cali Waraabe oo musharaxa xisbiga Ucda. Haddaba kusoo dhawaada wareysigii ugu horeeyey oo aanu idinkaga soo gudbinayno Faisal Cali Waraabe musharaxa xisbiga Ucd, Sahre Ciidla Nuur ayaa Hargeyso Faisal Cali Waraabe ku wareysatay. Ugu horreyntiina waxa ay weydiineysaa doorashada Soomaaliland ka dhaceysa iyo waxa ay uga duwan tahay doorashooyinkii horey uga dhacay halkaasi.
Wallaahi waa reer la waalibay noqono, waxaan doorashada maanta jirtaa doore ajdudkana kama dhacdo maanta anaga nagu horeysa. Waxa weeye markii distoorkayga la sameeyey ilaa u naxariiste wuxuu ka shidaal qaatay 68-kii oo intaana qaraabka Soomaaliya iyo Soomaaliland ka dhicin ururadii siyaasadda la sameeyey baarlamaanka oo reer reer loo samaystay shilshili
waan garta
qas la sameeyo oo loo sameyn magaalo bedelay xeerka 14 looma sameynin dan qarane dan shaksiyaad ayaa loo sameeyey. Marka ilaahi subxaana watacaala murabada baa ka dhacay, mudaharyada ka dhacay, dil baa ka dhacay, waxaa ka dhacay ciidamadeedii oo waa kala jaan. Marka ilaahay subxaanahu wa tacaala nabadgelyaan ilaahay ka rabnaa, laakiin ma jirto magaalada saaxiib dad maanta mas-uuliyiina oo waxkeeda arkaya dhibaatada muuqata kama haya wada kursi baa la doonayaa. Marka insha allahu waxaan salaynaa
maxaad ka filaysaa doorashadan markaad eegto muddada dheer xisbigaagu soo jiray iyo khibradihii sanadihii badnaa soo dhaxsheen?
Horta waa nasiib daro, waxaan ka baqayaa inay arintani wixii qabiil baa weeye, jilibjili baa loo furtay, jilibjilib ayaa loo furtay. Dadku markii waxayda u ordaan oo ururadu ama asxaabtu u tartamaan madaxweynenimo ama local council ama baarlamaan, laakiin ururo keligood socdaa oo qabiil ku salaysan waa markii lagu horreysay.
Waan garta
marka waxaan filayaa wadoogeedo kii dhacday xaqsoor xusbi xasuura kii diiday oo galaan waayey natiijadii waa dagaalku dilku ka dhacay wadoode. Markaa local council buu doonayo ilaa siinaba looga codeynayay qabiil fuheen. Maanta laba arrimood maanta naxdin bay ku jirtaayo inay dee ururaas qaar diidaan maalin naga badin warheere iyo labada xusbi ee kala jabay ee wadan iyo kulmiyo islaam xusbi ah inay natiijada haddii midkood soo baxo kamid ays aqbali waayaan. Labada arrimood baa weeye horta labada naxdinta weyne
waa labada walaacaad ka qabto
labada ka qabo. Berigii hore markay doorasho dhacdo anaa indhoos garan jiray qaran baanu ima kursi oo maan iman caruurteeda magan kasoo imanayay waxaan ku yihi nebi ibraahim caruurtiisa ruux kay tegay desert ama barf.
Idinku bilowgii laamika waa jirtaan, maxaa kaga duwantihii inaad soo bandhigaysaan?
Waxaan kaga duwanaa maanta la isweydiiya maaha maanta
waan garta
anu brotocol programa baa leenahay iyo brotocol programa leen iyo waxa laga doonayaa way jireen kaa uu jiro waa kulmiye wadana uu jiro kulmiye waxaan laga reebo inta kale waa kulmiye wasiirada kulmiye ta maxay qabteen way keenaan
cabdiraxmaanna isku xisbi baa ahaydee
ninkaasuba inta kale waa kulmiye
inta madaxda
waa wasiiradii hore
waan gartaa
iyaga waxa laga rabaa maxay qabteen waxay qabteen leeyog taasaanu qabano waan ku darayna maantana ma sheegaan waxyaalaha waxa todeliba ma bixiyaan bakaanse caafimaad, ma bixiyaan waxbarasho, ma bixiyaan layb, ma bixiyaan wadama dhisaan basic serviceki ummadda u baahneen ee dowladda qabanaysay ma qabtaan.
Waa xisbi waa dowladii xukuumadii kala dambeeyay
waa kulmiye ramay waa kulmiye ma ninkii la oan jiray egaalna ilaah dhexalisa waa ninka the father of the jumhuuriyaddii labaad ee somaliland faaabaheedii baa wey ilaah naxariisteen khiyaalana wuu hayey oo sharcigii halkiibuu ku hayey wuxuu bilaabay doorashooyinka isaamoo bilaabay ciidamada isaa dhisay
waan garta
abraahi waxa ka dhacday muu kulmiya tutusantankii qabtay ee horta dalku uu institution buildingkii iyo dantii ummaddaba ka tegay shaksiyaad dantooda
waan garta gudoomiye. Marka idinka xisbiga u cid haddaan idiin nimaadno, maxaad kaga duwan tihiin xisbiyadan kale ama ururada kale ee imika u tartamaya doorashada? Maxaad seys leedahay dadka reer Soomaaliland way kugu dooranayaan haddaad usoo bandhigto barnaamijkaaga
siyaasadda? Bilaa maamulugne maaha 97 baan bilo
waan garta
waxaanu ku fadhiyaa systemka ah welfare state inaan dhismo oo aynu Soomaaliya noqoto dal isku filan oo waxaan xoogga saarnaa kow tacliinta budgetka ee 115 gelinaa daliila caafimaadka waxaan gelinaa 115 waxaan doonaa inaan 10 sannood gudaheeda infrastructure dalkayga isku xidhno wadooyinka oo dhan eerboordo dhan aan dhisnaa doonaynaa. Waxaan doonaynaa insha allahu tacaala inaanu sameyno dowlad iyo national unity government oo mucaarada la jirisa aanu itiraafiga ku helno. Waxaan doonaya inaan joog inaan cuntada isku filaamo oon gaajo la dagaalamo oo deegaamada beeraha leh awda kitchen gebiili beer iyo cadaadle meesha la yidhaaho beer iyo meesha la yidhaaho oodweyne inaan dhulkaa ka dhigno saladii cuntadeeda oo cuntadeeda aan isku filaano horta
raashinkaaga haysa xurmati waxaan dadaya dadkayga waxa weeye import oriented society inuu export oriented society karina waxaan doonaa inaan xoolahayga aanu ka dhigin market keliya adduunka organic adduunka o dhan aan suuqa doono waxaan doonaynaa insha allahu tacaala inaan u kasoo reer somaliland wherever he is inuu caafimaad helo inaanu jahliga ka saarno illiteracy somaliland at least badnaan 50 years ana ka saarno jahli qof kasoo reer somaliland dhalinyaru tacliinteena doona shaqooyinkaanu abuurinaayo waxaan samaynaa wax alaala iyo waxa mii ka soo maqay iyo sekondary iskuulka ka baxay waxaan u fur vacation schools 75% of our pupils after the other vacation schools maan samaynay
waa iskuulada farsamada gacanta
inta 25 waxaan galay jaamacada aan galayna insha allahu tacaala wax u muhiimsan samayna waxaan noqonnaa wadan ka eebaysan oo ka zero tolerance of musuqmaasuq marka system baan samaynaa distorkan furiya waxaan eegayaa wixiina muranka keeni horjaray shortcomes oo dhama ka saaraya
waan garta
marka dalkan reform weyn baan ku samaynaa insha allah
waan gartay gudoomiye marka muddo 22 sannadooda barnaamijkaaga markaad ka hadlayso isla barnaamijkaas aad ku celcelisay maxaad ugu guuleysan weyday inaad dadka reer Soomaaliland ku qanciso oo xisbiga u cid markaa uu kaalmo hore doorashada yimaado inta badan waxaan aragnaa marka natiijada doorashada tar aad u yar baad ku guuleysataan codadka
waxa weeye horta qabiil baa lagu codayaa
waan gartay
anoo qabiil qabiilka ma codayo
gudoomiye faysal aragti xisbi leeyahay marka la hayo waxaa haddana lagama maarmaan noqota dadkii aragtidaasi qaadi lahaa ee dadka ka wada dhaadhicin lahaa dadkuna inta badan markuu xisbiga u cid la maqlo injineer faysal cali waraaba la arkaa dadkii markaa aad ku duuli lahayd ee garbahaaga hameeyeen xisbiyada xataa marka tartamada la galo baarlamaanka xubnaha gala xisbi kale kaa galaan musharaxiintii aad adigu soo saartay marka xubno baarlamaan noqdaan ama golo deegaan noqdaan marka aragtidin haddaad kuwii kula jiray xisbiga ku wada jirteen ku qancin weyday kuwa soomaalilan ee aan kuu codaynin sideed ugu qancinsaan imika
kuusheego inaan waxaad ka tihin waddan horumaree horta dadka waxaa la doortaa waa musharaxiinta waxaa lagu doortaa shaksiyadooda iyo wuxuubalan qaadayo maanta somaliland waxa hor ordaya waa the same people after sanad anu recycling ma samaynayo waxaan doonaya anu new generation leadership aan soo saara ninkii toddoba sane buu dalka hayay ee kaga tahay magaxumo kala tegay een faa'iido keenin haddaan maanta keeno wax yeel muujan wax ii korinaya horta ma jirto marka maanta dad aan isleeahay waxbay kuusoo kordhinayaan intaasoo ururimka jira mid kasta waan ahay taariikhdiisa waxbay soo wada qabteen shalaytan waxay ahaayeen muuse amaaniye maantana muuse caaya shalaytan wasiir buu ahaa maantana gulmiye maanta waba marka waxaan u baahanahay ma doonayo dadkan anay iga tegayaana waxay kahi anuu disibiliya sharci baan aqaana qabiilnimay qaar iga tegayaan qaar lacag bay iga tegayaan
ugu dambeyn aynu gabagabada ku dhowaano doorashadan laba arimo laba doorasho oo isa saaran sida ay u tahay adiguna laba doorashaad gelaysaa xisbigaaga uu cid wuxuu u tartamayaa inuu soo noqdo oo xisbinimadiisii sii haysto adiguna waxaad u tartamaysaa mar kale madaxtinimada oo waxaad rabtaa in madaxweyne laguu doorto labadii musharax ee doorashadii 2017-kii ama 2017-kii la tartantay ayaa mar kale kula tartamaya rajadaadu waa maxay inteed is leeday doorkan doorashada soomaaliland waad ka keenaysaa faysal
waxa weeye maanta rajadeedu waxa weeye rajada waa rajada soomaaliland haddaanu maanta soo bixi waayo soomaalida khatartay ku jirta
haddaad noo macnayso
waxaweye dee labada xisbi waa mid horta wax midna keeni maayo waa misdilian waa kule haddaanu weyno waanu weyno soomaalia jirimaysa ay kule taageeraysa waanu helaynaa waanaan haddiin weynano kani wuxuu leeyay xaggee xukumi doonaa 7 sano nafta ay keeneen maya caray sameeyeen burburtay galaana marka hadde shacabka soomaaliya waxna ilaahay gacanta ku haya ani waxay igu waajahan wixii wanaaga sheega oon dadkay wanaaggiis ka sheega oon dadka inay midoobaan ka shaqeeya oo dadka in cadow u midoobaan aan u sheega kursigana ilaahay bahay anu maanta uma bahane iyaga iyo bahan soomaalia
kaasi waxa uu ahaa Faysal Cali Waraabo oo ah musharaxa xisbiga u cid oo u waramaya Sahre Ciidla Nuur oo Hargeysa ugu waramay. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah in maalmaha soo socda aan idiin soo gudbin doono wareysiyada madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo guddoomiyaha xisbiga Wadani Musharax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro. Halkaasi aad naga dhegeysanaysaana waa Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waa kan wariyaha V O A da Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Donald Trump ayaa talaadadii aanu ka soo gudubnay ku guuleystay tartankii doorashada madaxtinimada Mareykanka sanadkan 2024. Madaxweynaha dooran ayaa intii uu ololaha ku jiray wacad ku maray in uu dalka ka masaafurin doono malaayiin qof oo si sharci darro ah dalkan ku soo galay iyo muhaajiriinta aanan dokumentiyada haysan haddii uu xafiiska yimaado. arrintaasi ayaana walwal ku abuurtay Soomaali badan oo aanan haysan sharciga dalku jooga, kuwaas oo intooda badan ku nool magaalada Minnesota. Haddaba Minnesota ma ka mid tahay gobollada magangelyada siiya muhaajiriinta? haddii aysan ku jirin, ma ka difaaci karaan muhaajiriinta in la masaafuriyo? maxayse arrintani ka yidhaahdeen xildhibaanada iyo guddoomiyaha gobolkaasi? su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nooga jawaabi doona xildhibaan Samakaab Xuseen oo ka mid ah golaha sharci dejinta ee gobolka Minnesota. xildhibaan Samakaab, waa mahadsan tahay ugu horreyntii madaxweynaha la doortay Donald Trump intii uu ololaha ku jiray wuxuu wacad ku maray in dad badan uu ka masaafurin doono Mareykanka weliba sifo taariikhda geli doonta, sida uu madaxweynuhu yidhi. marka walwalka dhallinyarada Soomaalida ee aanan sharciga haysan ee ku nool hadda Minnesota ay arrintani ka qabaan, ma ka warqabtaan idinku?
Nuur Xasan Nuur, adiga iyo bahweynta Voice America aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa inaad la soo xiriirteen caawo. Waxaan rabaa arrintaas inaan ka jawaabo. Wadankan gobolka Minnesota waa wadan ka madax banaan, anaguna diyaar u nahay in aan difaacno dhalinyaradaas. Wax dhibaata ay la kulmi doonaan haba yaraatee ma jirto. anagu xildhibaanaha waxaan ballan qaadaynaa inaan halkaasi sidaan awal ugala shaqaynayna amnigooda, caafimaadkooda, iyo siday waxbarashada u baran lahaayeen inay sii wataan. sidaad la socotid, governorkeena Tim Walz oo u tartamaya madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa shalay shir jiraayad wada qabanay oo anaga dhamm meeshaas waa wada joognay. waxaa lagaga hadlay sidii loo difaaci lahaa, loogana hortagi lahaa madaxweynaha hadda la doortay ee la yiraahdo Donald Trump. anagu waxaan nahay state ka tirsan federaalka, laakiin ka madax banaan oo hal iyo jeer diyaar u ah inaan asaga macaadaa rabnaa aan ka joojino inuu soo galo gobolka Minnesota.
waa gart xildhibaan Samakaab, cabsida dhallinyaradan Soomaalida ah ee aanan sharciyada ku haysan Minnesota ay ka qabaan in la masaafuriyo marka uu xukunka la wareego madaxweynaha dooran Trump, ma ka hadlay guddoomiyaha gobolka?
sidaad la socotid, labada beri oo lasoo dhaafay shir baan ku jirnay guddoomiyaha gobolka iyo anaga xisbiganaba aqalka hoose iyo aqalkiisa sareba waan ka wada hadalnay. waxaana diyaar u nahay inaan la shaqeyno. waxaanu diyaar u nahay dadka magangalada noogu yimid gobolka Minnesota, ha ahaadaan Soomaali, ha ahaadaan Spanish, ha ahaadaan meelba adduunka ay ka imaadeen, waxay u imaadeen madangelyo. madangelyadaasna waan usugi doonaa, awooddeedana waan u leenahay. waxaana diyaar u nahay inaan difaacno. waxaan diyaar u nahay inaan sidaan hore u siinay caafimaadka ama sidaan hore u siinay inay helaan kaabo attorneyal ama lawyero, iyo sidii jaamacaddii waxbarashadoodii uu sii wadan lahayeen. wax alaale waxaan qabanay labadii sano lasoo dhaafay. waxaan diyaar u nahay inaan difaacno sharci kastaba ahaatee. heer gobol, gobolka Minnesota waxay ku yihiin amni, waxay ku yihiin awoodo xildhibaano kuleh bay leeyihiin oo iyaga ka mid ah oo Soomaaliya laga soo doortay gobolka Minnesota. hadi jeerna waa difaaceena. wax laga qaadaya haba yaraatee ma jirto ilaa uu qofka sharciga ku xadgudbo. sharciga qofka hadduu ku xadgudbo, qofka cadaanka ama qofka madowga ama qofka Spanishka ama qof walbuu yahayba, waxaan ula dhaqmaynaa si wada simnaana.
waa tahay marka ololihiisii madaxweynaha dooran Trump, waxyaabaha ku jiray ama ballanqaadyadii uu sameeyey waxaa ka mid ahaa in xitaa magaalooyinka sanctuary cities-ka loo yaqaano ee magangelyada siiya dadka qaxootiga ah uu ka qaadi doono ama uu ka xayuubi doono awoodahaasi, marka Minnesotana dabcan kama mid ahan. Marka sidee ayaad arintaasi maaragta haddiiba ay dhacdo uga falcelin kartaan?
Nuro, anaga awooddaan leenahay waa gobolka Minnesota. Ciidanka national guardka ama ciidanka gobolka Minnesota anaga inaga amar qaataan. Waxaan anagu amnigooda sugaynaa dadka magangelyadana soo weydiistay ee ka mid ah ama dhalinyarada ha ahaadaan ama amniga dadkana soo weydiistay oo magangelyada gobolka Minnesota, waxaan diyaar u nahay inaan dadkaas wax la qabano. Hal mar bay dhacday Minnesota in dad laga tarxiilo, waxay ahayd 2003 labada kun iyo saddexdiina waxay ku dhacday madaxweynaha iyagaa haystay, governorkii waddankan iyagaa haystay, xildhibaanada iyaga ugu badnaa oo Republican bay ahaayeen, xeer ilaaliyahana iyagaa haystay. Hadda intaasoo dhamma anaga haysano gobolkan, qof walba oo Soomaaliya ama dhalinyaradan derbiga kasoo booday ama dhalinyarada u yimid fursada, waxay diyaar aan ula nahay in aan difaacno. Amnina waxay ku yihiin gobolkooda Minnesota, laakiin iyagana waxaan ka doonaynaa inay is ilaaliyaan, ay ka wahtoodaan in ay sharciga aysa dulmarin ama dembiyaysan geliyan.
Waaye, dhanka doorashadii dhawaan dhacday haddii aan dib ugu laabanno, meelaha lagu tartamay waxaa ka mid ahaa kuraasta golayaasha deegaanka iyo kuwa sharci dejinta gobollada oo gobolkiinana uu ka mid yahay. Dabcan adiga waxaad ka mid ahayd xildhibaanadii Soomaalida usoo baxay mar kale ayaa lagu soo doortay. Marka taasi maxay kaaga dhigan tahay? Maxaadna ma aragtay soo qabatay muddoxileedkii hore? Muddoxileedkaana maxaad rajaynaysaa inaad soo kordhisa adiga iyo xildhibaanada kale ee Soomaalida?
Nuro, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Sidaad la socotid, anagu budgetkeena ama dhaqaalaheena kaabaha dhaqaalaha gobolka Minnesota waxaa lagu qiyaasaa 80 billion, waa billion, million maah. Waxaanu haysanay 22 billion oo labadii sano lasoo dhaafay oo surplus ah ama lacag dheeraada xagga caafimaadka, xagga waxbarashada, xagga dhalinyarada kobcinta. Sidaad la socotid, health care-ka Minnesota waxaan ku darnay inay dhalinyaradan fursad u helaan ay ku aadaan dhakhtarka iyagoo sharci lahayn. Waxaan u maalgelinay kaabo inay helaan abakato ama lawyer ay ku aadaan oo legal aid kaan u gelinay, iyo jaamacadaha inay ku aadaan waxbarashada si ay wax u bartaan intay sharcigooda sii sugayaan. Waxaan kaloon aad ugu ansixinay inay helaan sharciga driver licenska ama loo yaqaano ID-ga inay helaan oo dadkii ay kamid noqdaan ama guri ku kareysan karaan. Waxaad la socotaa 180 million ayaa waxaan gelinay small businesska ama dadka riot-kii ku dhacay kacdoonkii George Floyd, ninkii madowaa la dilay, iyo dadkii kasoo barakacay dagaalkaas in ay helaan businessyada qaarkood lacago kaabo dhaqaale ay kusoo noqon karaan. Waxaan kale u diyaarinay 150 million aan ugu talagalnay first generation ama dadka ugu horreeyay oo guryaha gadanayaan oo qaarkood ka heli doonaan 2,000 to 6,000 ilaa iyo 900,000 qaarkood ay guryaha laga dhigay. Sidaas daraaddeed ayaa Soomaali badan gobolka Minnesota ugu soo qulqulaysaa oo ku heleen xildhibaano awood ku leh, xildhibaano dadkooda ka warhayo, waxna la qabanayaan budgetkane MSC miisaaniyadda ugu waaweyn aan wax ka go-aamino. Sidaad la socotid, waxbarashada state-keena qofka hadduu 80,000 in ka yar suubinayo, jaamacadda 4 sano wuxuu ku aadayaa free, qof walbana wax ku baranayaa jaamacadaha ugu qaalisan, University of Minnesota kale ay ka mid tahay. Waxaan kaloo ku darnay dhalinyarada inay fursad helaan dadka sharciga haysan, oo waxaan ku darnay luuqada la yiraahdo undocumented ama dadka aan sharciga haysan inay helaan, inay fursad ku tagaan jaamacadda intay guriga iska fadhin lahaayeen. Waxaa kaloo aad iyo aad muhiim u ahayd aan ku darnay dhalinyarada Soomaaliyeed ama dadka muslimiinta haddii caruurtooda la qaadanayo ama inay fursad u helaan in familka kamid ah ama dad familkooda kamid ah ama qof kaloo Soomaaliya oo luuqada ku hadlay ama qof muslim ah cunugaasi loo geeyo. Waxaa kaloo aad iyo aad uga mid ah xagga iskuulada gobolka Minnesota dhalinyarada from preschool waa iskuulka ugu hooseeya ilaa iyo dugsiga sare in ay wax ku cunaan, wax ku cabaan, iyagoona ka walwalayna cuntadooda. Cuntada waxaa uga dhignay free. Waxaan kaloo aada iyo aada amniga u gelinay $3.1 billion oo ah in aan amniga ku sugno gobolka Minnesota. Waxbarashadana in dhalinyarada after schoolka iyo waxaasi ay free u helaan. Waxaa kaloo jira free meal oo cuntada iskuulada ay dadka ka heli karaan. Dadka danyarta hadday maa caruurtooda cunto cunin, reerka maa hadday cunto u baahayn iskuulkii ka qaadan karaan. Marka wax aad iyo aad u tara badan ayaanu qabanay oon bulshada ku kobcinayna dadka danyarta ee gobolka Minnesota meel kastay ka degan yihiin si aan u kor ugu soo qaadno. Waxaa kaloo kamid ah dadka businessyada yariiska inay furtaan, in laga caawinayo opportunity jirto. Waxaa kaloo kamid ah guryaha, waxaa kaloo kamid ah dadka luuqadaha u baahan inay bartaan inaan jaamacadihi ama iskuuladii aan uga dhignay free inay ku tagaan ayagoo waxba laga rabin.
Xildhibaane, waa mahadsan tahay. Dhanka guryeynta oo kale, Amerika dadka waxyaabaha walwalka geliya waxaa kamid ah kirada oo aad maaragtay u sareysa oo qofka kala bar mushaarkiisa uu ku bixiyo inta badan. Marka arintaasi maxaa ka qabateen Minnesota dhinaca guryeynta?
Nooro, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Aniga waxaan kamid ahay guddiga guryaha iyo guddiga dhaqaalaha. Waxaan lacag gelinay $1.2 billion oo aan sanadkii lasoo dhaafay, sanadkii hadda kii kasii horreeyay intaas in lamid aan gelinay. Waxaan doonaynaa in aan dhisno ilaa 45,000 oo guryo ah oo gobolka Minnesota kamid ah inay helaan guryo badan oo dadka ay u jaban oo ay ranta lah. Waxaan kaloo gelinay dadkii, waxaan ogaanay horta dadka guryaha ugu yar aan lahayn waa Soomaalida. 2% waa ka yaryihiin ilaa 3%. Marka taasna waxaan ku dadaalnay inaan helno fursad ay guryo ku helaan ay iyaga leeyihiin oo 56,000 aan ka dhigayno oo down paymentiga. Qofka guriga hadduu soo qaato uu iska dhigo 56,000 gurigaas asagoo kire ka bixinaya camalay lamid tahay gurigiisna asagaa iska leh, inaad u create gareyna equity wax la dhaho. Waxaan kaloo diyaarinay dadka danyarta 4,000 oo section 8 ah ama dadka inay helaan voucher wax la yiraahdo ama shahaado ay ku helaan guryo ay iyaga dadka danyarta aan ugu talagalnay. Waxaan kaloo dhaqaale u dhignay dadka u baahan kirada iska bixin laha ama shaqada laga rusteeyey ama shaqada ka dhamaatay inay helaan fursad aan ka bixinayno guryaha intay shaqooyinkooda kasii helayaan. Marka 3-4 wax baan u kala dhignay. Waxaan kaloon isku daynay dadka raba guryaha inay development suubiyaan ama guryo dhisaan inaan kaaba dhaqaale ku wax ku siino si ay guryo badan u dhisaan ay dadkeena baahida uga baxaan. Sidaad la socotid, state-ka Minnesota xagga guryaha aad iyo aad bay ugu liiteen, dadkina waa soo badanayaan. Dadkan in ka yar baa ku noolaan jirtay, qaxooti badan baa imaaday, dad badan baa imaadeen. Marka waxaan doonaynaa xagga guryaha, kaabaha dhaqaalaha, budgetka state-ka, waxaan u qoondaynay wax badan oo la taaban karo si aan guryo badan u dhisno, si ay dadka u helaan meelo badan ay ku nastaan, ay reerkooda ku daryeelaan iyo caruurtooda.
Xildhibaan, waa mahadsan tahay. Khadka iigu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
magacaygu waa Cabdihaab Garabey, kuna sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Dhammaan bahda v o ed waa salaama. Waxaa kaloo si gaar u salaama Xildhibaan Samakaab. Xildhibaano, Soomaalida ku nool labada magaalo ay Soomaalidu u badan tahay, Minneapolis iyo Columbus Ohio, waxaa jirta arrin kusoo noqnoqotay oo ah isdilka dhalinyarta Soomaaliyeed ee labadaas magaalo ku nool. Maxaa idinka qorshaysan isdilka soo noqnoqda ee u dhexeeya dhalinyarta Soomaaliyeed? Sideena arrinkaas lagu jooji karaa? Waa maasanta.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Hadda gobolka Minnesota, aniga Ohio uma hadli karo, lama socdo, laakiin gobolka Minnesota dhalinyarada isdilaysa aad iyo aad u yaraatay. Maxaa yeelay waxaan gelinay dhaqaalo badan oo xagga maandooriga substance abuse-ka, yacni waxyaalaha qaarkood dhalinyarada ay uga baahan yihiin caafimaadka, xagga guryaha, xagga waxbarashada, after schoolka, iskuulada galaashiis inaan dhaqaalo badan gelino, in aan dadka Soomaalida dad u eg, yani hooyooyinkii ama aabihii ama odayaashii ayaan shaqooyin u abuurnay inay wacyi geliyaan dhalinyarada Soomaaliyeed meelaha ay Soomaalidu ugu badan yihiin. Hadda haddaad tagtid meelaha qaarka kamid ah, waxaad arkaysaa maamo ama oday ama eedo ama adeer xiran jaakad yellow ah ama green oo dhalinyaradii ku dhex jiraan oo la hadlayaan oo dhahayaan drogskani ma fiicno, haddaad wax u baahan tihiin waxaa diyaar inay la nahay inay la geeyo meelihii isku dhaqi lahaadeen, waxaan diyaar inay la nahay guryihii diyaaraanay uga dhignay, waxaan diyaar uga dhignay waxbarashadii, waxaan diyaar uga dhignay inay helaan fursad ay shaqo ku aadaan. Marka waa kasoo celinay dhalinyaro badanna wax isbedele ay badan ayaa ka dhacay. Keligan shaqada ma qaban karno, laakiin communitygii dadkii baan dhexgalnay oo dhahnay idinka bal horta shaqa alaabuur hanii noqoto, dhalinyaradaanne wacyigeliya oo la hadla oo kasoo kaxeeya meelaha iyo drogskii waxaan isticmaalaya.
Waa tahay dhegeysta kale ayaa doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Aadan Axmed Hiirud oo jooga magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Xildhibaan Samakaab, waan ku salaamaa marka hore. Maadaama aad ka mid tahay xildhibaanada laga soo doortay gobolka Minnesota, xiriir noocee ah ayaa idinkala dhexeeya dowladda Soomaaliya? Sideese iskugu xiri kartaan dowladda Soomaaliya iyo dowladda Mareykanka oo aad matashaan? Waa mahadsan tahay.
Horta aad iyo aad u mahadsan tahay. Dowladda Soomaaliya iyo Mareykanka xiriir ma leh. Xiriir la yiraahdo humanitarian waxaan ahayn ama caawitaan oo ah xagga caafimaadka ama xagga daryeelka dadka bini-aadamka iyo amniga. Intaas waxaana dhaafsanayn waa sharci jira, waa sharci yaalo Congresska oo ilaa iyo waagii xiriirka ay labada dowlad isku jireen waa ilaa deer lagama shaqeyn. Taasna waa kala shaqeyn karnaa, laakiin waxay inay ka imaataa dowladda Soomaaliya waxay leedahay xildhibaano awood leh inay lasoo xiriiraan xildhibaanadeena inay yiraahdaan arintaas aan u baahanahay inaad nagala shaqeysaan si aan xiriirka usoo wada celinno.
Way ugu dambeyntii xildhibaan Samakaab, sanad kasta waxaa la sheegaa in qoysas tiro badan ay Minnesota u guuraan, ma ahan oo keliya Soomaalida laakiin xataa dadka cadaanka ah ama qowmiyadaha kale ee Mareykanka. Maxay tahay sababtaas ay ugu guuraan Minnesota?
Minnesota waxay ugu guuraan waxaa la yiraahdaa anagu dad walba oo waa soo dhaweynaa waddankan gobolkaana joogno, dad badan oo kala duwan baa kusoo qaxay. Norwegianka waa kusoo qaxay ilaa iyo 270 oo sano koor oo waxay ugu soo qaxeen inay ku helaan amni, inay ku helaan nabad. Scandinavianka kusoo qaxay, waxaa kusoo kacay Polishkiya kusoo qaxay, Germankiya kusoo qaxay, waxaa kaloo yimid inta oo nolol fiican u imaaday Britishkii ama dadka loo yaqaanay Europe meelba dadka ugu kala imaan jireen. Laakiin afartankii sano ilaa kontankii sano lasoo dhaafay dad badan oo ajnabi oo kala duwan oo Asia ka yimaaday ama Africa ka yimaada ama qowmada Soomaaliyada baa aada iyo aada ugu soo baaxday. Waxayna u imaadeen inay waa dad qaxooti hore u ahaan jiray, way fahamsan yihiin dhibaatada ayuu soo marayo shaqsi kasta oo imaanaya meesha. Aniga waa dareemayaa because waxaa yeelay waan garanayaa shaqsi kasta oo Soomaaliya ama shaqsi kasta oo qaxootiya oo soo maray dhibaatadu soo maray wuxuu la kulmay wixii dhagayga kusoo dhacayeen qaarkood waa maqlaya. Marka waxaan aad iyo jeer isku dayaynaa inaan dadkaasi wax la qabano, amni ay helaan, fursad shaqo helaan, intaan anagu waddankan joogno waxaan had iyo jeer ka shaqeynaa inaan hal abuur sudino xagga shaqaala dhaqaalaha. Gobolka Minnesota waxaa ku yaala ilaa 10 warshadood ama content company oo kombaniyada ugu waaweyn caalamka iyo gobol iyo countryga kombaniyada ugu waaweyn ayaa ku yaalo ilaa 10 company oo kamid ah kombaniyada ugu magac dheer ama ugu sumcad dheer ama ugu dhaqaalaha badan ee Mareykanka iyo adduunkaba. Waxaa kamid ah Bass Baya kamid ah, waxaa kamid ah Target oo kala kamid ah, waxyaalo badan aa kamid ah oo had iyo jeer waxaan gobolkeenana aada iyo aada ugu horeynaa xagga ii sheeg beeraha. boqolkiiba 34 waa beeraley income keenana soo gala ama dakhliga. Inta kalena waa caafimaadka iyo technology-ga iyo warshadahaasi dhaqaalahaas kaaba ay kasoo galaan.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Samakaab Xuseen oo ka mid ah mudanayaasha golaha sharci dejinta ee gobolka Minnesota. Waxa uu marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
wicitaankaasi dhegeystaha intaasi aan kaga gudubna halkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa Washington iyo Nuur Xasan Nuur oo nala socodsiinaya. Markana Gaza, mas-uuliyiinta Falastiiniyiinta ayaa sheegay in diyaaradaha droneska Israa'iil ay duqeeyeen goobo caafimaad oo ku yaala waqooyiga Gaza oo caruur lagaga tallaalayo cudurka dabeesha, iyadoo halkaasina ay ku dhaawacmeen ilaa iyo 6 qof oo 4 ka mid ay ahaayeen caruur. Hase yeeshee, militariga Israa'iil ayaa iyaguna iska fogeeyay mas-uuliyadda weerarkaasi. Warkan waxaa diyaarisay wakaaladda wararka AP, waxaa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Kumanaan qof oo aagga ka soo cararay gaajaysan isla markaana ildaran ayaa soo galay qasa, halka ay ka heli karaan xaalad ka yar fiican. Shaqaalaha caafimaadka ayaa ka digayay in gaajadu ay heer halisa ku sii socoto, iyadoo waqooyiga qasa ka jiro go'doonka uu ku hayo militariga Israa'iil muddada bisha, kaasoo ah olole xooggan oo halkaasi ay ka wadeen ilaa iyo bishii Oktoobar, iyadoo ay sheegeen in ay ka sifeynayaan fallaagada. Xubno ka tirsan ururka Xamaas oo weli ku haya maxaabiis gudaha Qasa oo halkaasi isku soo urursaday ayaa fuliyay weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq oo ay ka soo qaadeen marinada dhulka hoostiisa, islamarkaana bambooyin la dhacay dhismayaasha. Militariga ayaa gobolka xanibay iyagoo isticmaalaya bara kontrool, waxaanay ku amreen dadku inay ka baxaan. Falastiiniyiinta badankooda ayaa dhinacooda ka baqaya in ujeeddada Israa'iil ay tahay in waqooyiga dadka ay uga saarayaan si rasmi ah. Jimcihiina khubare ka socday guddida kormeerta sugnaanta cuntada ayaa sheegay in macaluushu ay tahay mid soo dhow amaba xitaa lagaba yaabo inay haddaba ka jirto waqooyiga. Quusa sii kordhaysa ayaa ku soo beegmaysa iyadoo uu soo dhow yahay ee wakhtigii kama dambaysta ahaa ee maamulka Biden uu qabtay Israa'iil ee ahaa inay kor u qaadaan heerka kaalmada bini'aadamnimee la ogol yahay inay gasho Qasa amaba ay waajihi doonaan xadidaad maalgelinta militariga Maraykanka. Maraykanka ayaa sheegay in Israa'iil ay tahay inay u ogolaato ugu yaraana 350 gaari oo xamuul ah maalin kasta oo cunto iyo weliba agab kale sida. Hase yeeshee, Israa'iiliyiinta ayaa taasi ka hoos maray iyadoo bishii Oktoobar celcelis ahaana maalintii Qasa ay galeen 750 gaari, sida ay muujisay xogta hay-adda militariga Israa'iil ee maamusha kaalmada. Toddobaadkii u horreeyay bisha Noofambarna, celcelis ahaana inta gaadhi ayaa ahaa 180 gaari maalintii. Qaramada Midoobay ayaa xitaa tirada intaasi ka yaraysay. 730 gaari ayaa maalintii laga soo bilaabay ilaa iyo bisha Oktoobar halkaasi gaaray sida ay xustay. Waxaana sheegtay in howlgallada militari ee Israa'iil iyo weliba sharci la'aanta guud ee halkaasi ka jirta ay inta badan ka hor istaagaan in ay agabkooda soo ururiyaan, iyadoo oo boqolaala gaari oo xamuul ahayna ay xadka ku xaniban yihiin. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka Matthew Miller ayaa sheegay in Israa'iil ay horumar samaysay iyadoo oo ku dhawaaqday furitaanka marin cusub oo xadka ku yaalla oo u gudbaya bartamaha Qasa, iyo weliba inay ogolaadeen waddooyin cusub oo wax laga gaarsiiyo. Hase yeeshee, waxa uu sheegay in Israa'iil ay tahay in ay wax badan qabato, ma aha wax ku filan oo ah in waddooyin cusub la furo haddii aan kaalmada bini'aadamnimo ee dheeraadka ah aanay u soo marin waddooyinkaasi, ayaanu intaasi sii raaciyey. Wuxuugaa raashina ayaa gaaray magaalada Qasa, laakiin ilaa Khamiistii waxba ma aanay gelin magaalooyinka waqooyiga ah muddo 30 maalmood ah, xilli la qiyaasayo in 700,000 qof ay halkaasi ku sugan yihiin. Sida ay sheegtay Lucy Waterridge oo afhayeenka hay-adda qaramada midoobay qaxoontiinta Falastiiniyiinta oo Qasa ka hadashay, iyagoo oo ka jawaabayay dalab uga yimid kooxaha xuquuqda aadamaha ee Israa'iil sabtidii, ayaa hay-adda kaalmada u qaabilsan Israa'iil ay sheegtay inay u ogolaatay 11 gaari oo xamuula oo cunto iyo weliba agab ah inay galaana Beyt Xanuun iyo weliba Jabaaliya. Laakiin Aliya Zaki oo afhayeenka barnaamijka cuntada adduunka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in ciidamada Israa'iil ee jooga barta kontrool ay ku qasbeen kolonyadu inay alaabta dejiyaan ka hor intaanay gaarin meelaha gabaadka laga dhigtay ee Beyt Xanuun, mana cadda waxa alaabtaasi ku dhacay. Falastiiniyiinta ku sugan waqooyiga ayaa wakaaladda wararka Associated Press uu sharaxay halganka maalinlaha ee ay u maraan sida ay u heli lahaayeen cunto, biyo iyo weliba ammaan, iyadoo weeraraduna ay dhulka la sameeyeen dhismayaasha, mararka qaarna ay kuba dhintaan qoysas dhan.
waa tahay cabdixakiim maxamuud shirwac ayaana la socodsiinaya warbixintaasi ee qortay wakaaladda wararka Associated Press. Halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana Ukraine ayaa axadda maanta taa sheegtay in magaalada Moscow ee caasimadda Ruushka ay ku weerartay ugu yaraan 34 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano, waana weerarkii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ugu badnaa ugu weynaa ee lagu qaado Moscow oo Ukraine ay la beegsato tan iyo markii uu bilowday dagaalka Ukraine sanadkii 2022. Warbixintan waxaa qortay wakaaladda wararka ee Reuters, waxaa soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa sheegtay in difaaca hawada ee Ruushka uu axadda maanta ah 36 diyaaradood oo kale muddo 3 saacadood ah ku burburiyey gobollo kale oo ka tirsan galbeedka Ruushka. Isku day oo maamulka Kiyev ku doonayay inuu ku fuliyo weerar argagixiso ah oo loo adeegsado diyaaradaha nooca aan duuriyaha lahayn ee droneska oo ka dhana dhulka federaalka ee Ruushka ayaa la fashiliyey, ayay tiri wasaaraddu. Wakaaladda gaadiidka hawada ee federaalka Ruushka ayaa waxa ay sheegtay in garoomada diyaaradaha ee gobollada Dodomidovo, Sheremetyevo iyo sidoo kale Sokovisk ay weeciyeen ugu yaraan 36 duulimaad, balse ay howlahoodii duulimaad dib u bilaabeen. Hal qof ayaa lagu soo warramay inuu ku dhaawacmay gobolka Moscow. Moscow iyo nawaaxigeeda oo ay ku nool yihiin ugu yaraan 20 milyan oo qof ayaa ka mid ah magaalooyinka ugu dadka badan ee Yurub sida magaalada Istanbul. Dhankiisa, Ruushku waxa uu xalay qaaday weerar loo adeegsaday ilaa 145 diyaarada aan duuliyo lahayn ah, Ukraine ayaana sidaasi sheegtay. Kiev ayaa sheegtay in difaaceeda hawadu uu soo riday 26 ka mid ah diyaaradahaasi droneska ah. Ukraine ayaa sidoo kale sheegtay in ay weerartay xarun hubka ah oo ku taala gobolka Berinsk ee dalka Ruushka, kaasi oo la sheegay in 14 diyaaradood lagu soo riday gobolkaasi. Video aan si madax bannaan loo xaqiijin oo lasoo geliyey kanaalada Telegramka ee Ruushka taageera ayaa muujinaya diyaaradahaasi aan duuliyuhu la socon oo ku jira hawada gobolkaasi. Dagaalka Ukraine ka socda muddo ka badan 2 sano iyo bar ayaa waxa uu gelayaa waxa ay saraakiisha qaar sheegeen inuu noqon karo duulaankii ugu dambeeyey kadib markii ciidamada Moscow ay ku dhaqaaqeen xawaarihii ugu badnaa tan iyo maalmihii ugu horreeyey ee dagaalka iyo xilli Donald Trump loo doortay madaxweynaha 47-aad ee Mareykanka. Trump oo xilka la wareegaya bisha Janaayo ayaa intii uu ololaha ku jiray waxa uu sheegay inuu nabad ku soo dabaali karo Ukraine 24 saac gudahood, balse waxa uu faahfaahin aad u kooban ka bixiyey sida uu ku doonayo inuu arrintaasi ku soo afjaro. Markii madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski uu la hadlayay Trump si uu ugu hambalyeeyey guushiisa doorashada madaxtinimada, maamulaha guud ee Tesla iyo taageeraha weyn ee Trump Elon Musk ayaa qadka kula jiray labada mas-uul sida ay warbaahintu tabisay. Musk ayaa iska leh SpaceX oo bixisa adeegyada isgaarsiinta dayax gacmeedka ee Starlink, kuwaasi oo muhiim u ah dadaalka difaaca ee Ukraine. Kiev oo lafteedu bartilmaameed u ah duqeymaha soo noqnoqda ee diyaaradaha droneska ee ka imanaya ciidamada Ruushka ayaa isku dayday inay weerarto qaybo ballaaran oo bariga Ruushka ah, iyadoo duqeymo isdaba joog ah oo diyaaradaha droneska ahna la beegsatay warshadaha saliidda, garoomada diyaaradaha iyo xitaa saldhigyada ay yaallaan raadaarada wax ka sii diga. Moscow iyo Kiev labaduba waxa ay doonayeen inay iibsadaan oo ay horumariyaan diyaaradaha droneska ah ee cusub, ayna hab cusub dagaalka ugu adeegsadaan diyaaradahaasi, iyadoo sidoo kalena ay horumariyeen hababka lagu burburin karo droonada weerarka soo qaadaya. Ruushka ayaa horumariyey daladaha elektroniga ee difaacaya hawada Moscow, kuwaasi oo leh lakabyo gudaha ah oo horumarsan oo dheeraad ah, si gaar ahna u ilaalinaya dhismayaasha istaraatiijiga ah iyo weliba shabakad adag oo difaaca hawada ah oo soo ridaya diyaaradaha droneska ah ka hor inta aysan gaarin aqalka Kremlinka oo ku yaalla wadnaha caasimadda Ruushka. Labada dhinac ayaa diyaaradaha droneska ah ee jaban ka dhigay hub wax dila, iyagoo kor u qaadaya wax soo saarkooda. Askarta labada dhinac ayaa ka warbixiyey cabsida xoogan ee ay ka qabaan diyaaradaha droneska, waxayna labada dhinacba dacaayadooda u adeegsadaan muuqaallo muujinaya duqeymaha ay diyaaradaha dronesku geysanayaan.
Warbixintaasi Reuters ayaa qortay. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaana la socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacaddeenna Fidnimo, oo guud ahaanba waxay gabago u ahdaaraahda idaacaddeenna. Waa Sahre Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale ismaqli doonaa. Haatan isma dhaafne nabad geliyo.